Ja se paldies iedzīvotājiem, ka novērtēja nevis jūsu žurnālistu tukšo salmu kūšanu, bet man padarītos darbus, ko ar 4 gadiem esmu kā novadītājs, kopā ar savu komandu izdarījis, to ir redzējuši, novērtējuši, domāju, ka tas pamats. Cilvēki no apmelot, zinām brīdi, ja nekārši man ir daļēji kaut pārmetumi, labi tas arī jums žurnālistiem visiem, ka jūs solījāt izsakot līdzi, arī beigās, domāju, tur esam pataisnot. Un tas, es domāju, ka tas ir vienkārši tā, negodīgi no, gan no televīzijas, gan no arī žurnālistu puses, kad solīja, bet neizpildīja savu solījumus. Es domāju, ka populārs cilvēks, es laikā pakaļ ar fotoaparāti, kuram atradīs kādus pārkāpumus. Tas, protams, es strādāšu, kā vienmēr es teicu, ka man par saviem darbiem nekad nav bijis mūža kauns, ko es darīju, novadu labā, un es esmu pirmā. Domāju, ka novadu saimnieks strādāšu, lai iedzīvotāji redzētu to līniju, ko mēs esam sākuši Jelgavas novadā darboties. Visā šajā sfērā turpināsim darboties. Un Eiropas nav piesaistīšām, kā pārējais sakārtošanā.